Анатоль Сыс. Чалавек, які падтрымлівае агмень. Чалавек, які падтрымлівае агмень. Чалавек, які беражэ каханне. Чалавек, які моліцца хлебу. Прыйдзе да мяне. Прыгнечанага каменным горадам, разбітага няўдачамі паўсядзённай мітусні, раздражнёнага крывадушнікамі і бюракратамі. Я не буду дамагацца тваёй дабрадзейнасці. Я не буду пытаць, як падтрымліваць агмень, берагуць каханне, моляцца хлебу. Просто пасядзі са мной. Мне будет достаткова твоей маўклівай прысутнасці. А калі ты пакінеш мой дом, ты не пакінеш мяне.